Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
U današnjoj emisiji Visine, u kojoj sa vama Bojana Žižić, slušat ćete rekvijem Francesca Cavallija. Iz zahvalnosti što mu je omogućio školovanje, Pietro Francesco Cavalletti Bruni uzeo je prezime svog mecene, plemića Federica Cavallija, i ostao u istoriji zapamćen kao Francesco Cavalli. Gotovo čitavog života vezan za Veneciju, Francesco Cavalli je delovao u crkvi Svetog Marka, prvo kao član hora koji je vodio Monteverdi, potom kao orguljaš i najzad do 1668. godine do smrti kao dirigent hora. Njegova kompozitorska delatnost bila je prevashodno usmerena na muzičku scenu, gde je razvijao principe koje je postavio Monteverdi. Napisao je veliki broj opera, od kojih je sačuvano 30-ak, komponovanih najčešće na mitološke teme. Za razliku od prethodnika, pa i samog Monteverdija, Cavalli je u izgradnji svojih opera težište zbivanja postavljao na ariju i vokalne ansamble, mnogo više obraćajući pažnju na dramatsku organizaciju nego na karakterizaciju pojedinačnih likova. Cavallijev doprinos operi ogleda se i u načinu na koji je tretirao orkestar, živopisan i aktivan u dramaturškom pogledu. Imajući uvek u vidu tekst koji tretira, mada nije uvek pisao na književno vredno libreta, Cavalli je pažljivo muzički uobličavao raznovrsne dramatske situacije i čak se pokazao kao majstor za oblikovanje komičnih mesta. Njegov muzički jezik karakteriše jasnoće izražavanja i čvrstina ritma, a komunikativnost njegove muzike učinila ga je veoma popularnim u njegovo vreme. Cavallijeva slava doprla je čak do Luja 14. koji je za svoje venčanje upravo od njega poručio operu. Međutim, iako je uz Monteverdija najznačajniji italijanski operski kompozitor 17. veka, Cavalli je komponovao i crkvenu muziku. Duhovna dela su zauzimala važno mesto u njegovoj delatnosti, posebno u ranijoj fazi rada. Mada po mnogo čemu zaostaju za njegovim operama, ipak otkrivaju veštog dramatičara kao i poznavaoca i kontrapunkta i monodije. U današnjoj emisiji slušat ćete njegov rekvijem, napisan 1656. godine, a u izvođenju ansambla Konzorcijum Musicum iz Minhena i pod upravom Hansa Ludviga Hirša. izvođenju ansambla Konzorcijum muzikum i pod upravom Hansa Ludviga Hirša slušali ste rekvijem Francesca Cavallija u emisiji Visine koju je pripremila Bojana Žižić.